Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Իսկ անդերը պիտանի էր, թե անպիտան, վարչապետի երեկվա այս հարցի պատասխանները իրարամերժեն։ Սպառազինությունը մատակա առած Ռուսաստանից հակադարձում են, ինչպես է հայկական օդանավը Էստոնիայի մայրաքաղաքից հայտնվել Թեհրանում, կառավարությունում այս հարցի պատասխանը չունեն։ Բողոքի հերթականալիքն է հասունանում ամուսարի ոսկու հանքի հնարավոր շահագործման շուրջ։ Հանդիմությունը շարունակում է վարչապետի հրաժարականի պահանջով աննազանդության ակցիաները։ Հարևան Վրաստանում ներքաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կներկայացնենք նաև ազատության բացառիկ հարցազրույցը Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ, բայց մինչ այս ու մյուս թեմաներին անցնելը առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է վրացական ընդդիմության առաջնորդ Նիկա Մելիայի ձերբակալությամբ, այս մասին հայտարարել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսը, կոչ են անում բոլոր կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և խուսափել այնպիսի ռետորաբանությունից, որն էլ ավելի կսրի իրադրությունը, նշել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրաժարվում է ռուսաստանցին դիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն քաղաքբան տարկյալ ճանաչել պատճառը 2000-ականների կեսերին Նավալնեի կողմից հնչեցված մի շարք հայտարություններն են, ասել է կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով փոխտնօրենը։ Նրա խոսքով ընդդիմադիր գործչի այդ հայտարություններում մեջբերում առկա են բռնության արդարացման և խտրականության, ինչպես նաև ատելության խոսքի տարրեր։ Վրաստանի նորանշանակ վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր հայտարարել է փետրվարի 25-ից սկսած հակահամաճարակային սահմանափակումների մեծ մասի վերացման մասին։ Վրաստանի վարչապետի խոսքով սահմանափակումների մեղմացման առաջին փուլում աշխատանքը կվերսկսի, միջքաղաքային տրանսպորտը կվերաբացվեն լեռնադահուկային հանգստավայրերն ու մարզադահլիճները, սննդի օբյեկտները հաճախորդներին փակ տարածքներում սպասարկելու իրավունք կստանան։ Ղարիբաշվիլին այսօր նաև հայտարարել է, որ Հայաստանի և մի շարք այլ հետխորհրդային պետությունների քաղաքացիները մարտի 1-ից կարող են օդային տրանսպորտով անարգել ժամանել Վրաստան կորոնավիրուսի 72 ժամյա վաղեմության բացասական թեստի առկայության դեպքում։ Միացյալ Նահանգները ցանկանում է վերսկսել աշխատանքը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի կազմում, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը բարձրաստիճան դիվանագետի խոսքով։ Միացյալ Նահանգներն իր տեղեկատվությունը կառաջադրի ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նոր անդամների աշնանկայանալի կտրությունների ժամանակ։ Միացյալ Նահանգների նախկին վարչակազմը մարդու իրավունքների խորհրդում աշխատանքը դադարեցրել էր 2018-ի հունիսին։ Պաշտոնական Թեհրանը մեկ անգամ ևս պնդում է, որ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը կարող է վերագործարկվել միայն Վաշինգտոնի կողմից սահմանված պատժամիջոցների վերացումից հետո։ Մեղավոր կողմը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ, վերսկսի գործընթացը և փոխհատուցի հասցված վնասը, ՄԱԿ և անուն ներքո Վիեննայում ընթացող զինաթափման միջազգային համաժողովի ընթացքում այսօր հայտարարել է Իրանի դեսպան Իսմայիլ Բաղեի Համանեն։ Հունաստանը խնդրում է Թուրքիայի իշխանություններին վերանայել Այա Սոֆիա տաճարը մսկիթի վերածելու անցած տարի կայացված որոշումը, միջնադարյան բյուզանդական ճարտարապետության ամենահայտնի այս կոթողին վերադարձնելով թանգարանի կարգավիճակը։ Այս մասին այսօր Աթենքում հայտարարել է Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Նիկոս Դենդիասը։ Բաքուն, Անկարան և Աշխաբադն առաջիկայում մի շարք համատեղ տնտեսական ծրագրեր կիրագործեն։ Երեքշաբթի երեկոյան Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Թուրքմենստանի արտգործնախարարների Անկարայում կայացած Եռակողմ գագաթաժողովի ավարտին այս մասին հայտարարել է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով բանակցությունների ընթացքում նախարարները քննարկել են նաև երեք երկրների նախագահների Թուրքմենստանում կայանալիք հանդիպման նախապատրաստմանը վերաբերող հարցերը, հստակեցրել ապագա գագաթաժողովի ճանապարհային քարտեզը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդը ամենաքննարկվող թեմայի մասին։ Հայկական բանակի զինանոցի թագուհին Հայաստանի կառավարության կողմից երբևիցե ձեռք բերված ամենահզոր ու թանկարժեք զենքերից մեկը պարզվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իրեն չի արդարացրել։ Համենայն դեպս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ակնարկել է, ինչու է Իսկանդերը ուշ կրակել, ինչու կրակած Իսկանդերը չի պայթել կամ պայթել է 10%-ով։ Հիշեցնեմ, նախկին իշխանության նորոգ Ռուսաստանից ձեռք բերված հրթիռային այդ համալիրը ներկայացվում էր որպես զսպող զինատեսակ, անորսալի, շարժական, մոլորեցնող, որնի վիճակի է խոցել թշնամու թիրախները մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորությունից։ Նիկոլ Փաշինյանը Իսկանդերին անդրադարձել է ի պատասխան 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ընդգծած մեղադրանքներին և հարցին, թե ինչու պատերազմական գործողություններում Իսկանդերը չի կիրառվել։ Հայաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարը չի պարզաբանել, երբ է պարզվել, որ Իսկանդերը ուշ է կրակում, ինչու է ինքն այդ մասին բարձրաձայնում հիմա և արդյոք այդ հարցով իրավական գործողություններ կլինեն։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Հրապարակ են մտնում 9K720 տեսակի Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական մշակութային հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները։
Իսկանդերը պիտանի էր, թե անպիտան, վարչապետի երեկվա հայտարարություններից հետո այսօր հարցն ամենակննարկվողներից է։ Առաջին ԵՄ-ին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը թափանցիկ ակնարկարեց. Վերջին պատերազմում կրակած Իսկանդերը ողջ հզորությամբ չի պայթել։ Մինչդեռ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը պնդում է, Իսկանդերի հետ խնդիր չէր կարող առաջանալ։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում էր նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի քննադատությանը. Ինչու պատերազմի 3-րդ կամ 4-րդ օրը Իսկանդերը չի կրակել։ Արմյուզին տված հարցազրույցում Սարգսյանն ասել էր, հավաստի տեղեկություններ ունի, որ Իսկանդերը կիրառվել է Շուշիի ուղությամբ, իսկ Շուշիում և Շուշիի համար մարտերը պատերազմի վերջին օրերին էին ընթանում։ Փաշինյանը որոշել էր նույն ոճը պահպանել, եթե Սարգսյանը նրան կապիտուլյանտ էր ասել, չտալով անունը, Փաշինյանն էլ Սարգսյանին մերժված անվանեց։
Մերժվածը պետք է որ չտա հարցեր, որոնց պատասխանը ինքը գիտի, իսկ գուցե պատասխանեն, իսկ ինչու կրակած Իսկանդերը չի պայթել կամ պայթել է 10%-ով, օրինակ։
Այդպես էլ էլ։
Չգիտեմ, 80-ականների զենքեր գուցե։
Այս համալիրները թույլ են տալիս հաղթահարել հակառակորդի հակահրթիռային պաշտպանությունը և գերճշգրիտ գետային հարվածներ հասցնել ու ոչնչացնել 300 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղակայված ռազմավարական նշանակության օբյեկտները։
Առաջին անգամ Իսկանդեր M հարձակողական նշանակության հրթիռային համալիրը ցուցադրվել է Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված շքերթի ժամանակ 2016-ին աննախադեպ հնարավորությունների թվարկմամբ։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն ասաց, Իսկանդերը Ռուսաստանից իր օրոք է գնվել 2015-ի վերջին։
Ես չեմ կարծում, թե դա հնարավոր է, ինչ է նշանակում հրթիռները 10%-ով են կիրառվել, թե 10%-ով են պայթել, ինչ է խոցելուց հետո հրթիռը կարող է 10%-ով պայթել, մնացած 90%-ը չպայթել։ Այդ հարցերը պետք է իրեն տալ, բայց կարծում եմ, որ ինքը չի այն մասնակից, ինքը շատ հեռու մարդ է, որ դրանց մասին եզրակացություններ
են։ Պնդեց Հայաստանի զինված ուժերի մասնագետները Ռուսաստանն մեկնել տեղում ընդունել փորձարկել են համակարգը և դրա մարտունակությունը, նաև հրթիռների վիճակը, որից հետո է միայն համակարգը տեղափոխվել։ Հայաստանի զինված ուժերն էլ տեխնիկապես կարող են սպասարկել Իսկանդերն ու հրթիռները։
Իսկանդերի այդ համակարգը այս տարիների ընթացքում մարզումների, նաև տարբեր զորավարժությունների ընթացքում փորձարկվել է նրանց մարտունակությունը և կարծում եմ, եթե որևից է մի խնդիր լիներ այդ ժամանակահատվածում, դրա մասին կբարձրաձայնեի։ Ես գտնում եմ իմ տեսանկյունից, որ չէր կարող խնդիրներ առաջանալ։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը ձեռնպահ մնաց պատասխանել հարցին. Արդյոք Իսկանդերը կարող էր տեխնիկական խնդիրներ ունենալ և պայթել մասամբ, խորհուրդ տալով հարցը ուղղել գլխավոր շտաբի մասնագետներին։
Տեխնիկական խնդիրներ եթե լիներ, բնական է չէր ընդունվի, մասնագիտական հարցերը պետք է դիմեք մասնագետներին։
Փաշինյանի թիմակից ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովը ղեկավարող Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարում է, վարչապետի հնչեցրած տեսակետը ուսումնասիրության կարիք ունի։ Քոչարյանն ի դեպ սուտ է որակում Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, որ Իսկանդերը կիրառվել է Շուշիի ուղությամբ, գնահատելով այն Հայաստանի դեմ արված։
Մենք ձեր կարողաբերած լինենք այնպիսի սպառազինություն, որ կրակողը վստահ էր, որ այդ կոորդինատները տալուց հետո նա ճիշտ նշանակետին պետք է ազդեն։ Բայց պատկերացնում եք, եթե պարոն Փաշինյանի կասկածները ճիշտ դուրս գան, դա նշանակում է մենք ամեն ինչ պետք է վերանայենք, բայց վերանայել չի նշանակում անընդհատ հետ գնալ, մենք պետք է առաջ գնալու մասին էլ մտածենք։
Ըստ էության ռուսական անպիտան զենքի մասին հայտարարություն է հնչել։ Արդյոք հայ-ռուսական սկանդալ է հասունանում Փաշինյանի հայտարարություններից հետո։
Մինչև Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը շատ վտանգավոր հայտարարություններ արել է Հայաստանի Հանրապետությունը 10 տարի ղեկավարած Սերժ Սարգսյանը եւ Սերժ Սարգսյանի կառավարման ընթացքում զինվորական շատ բարձր պաշտոն զբաղեցրած Մովսես Հակոբյանը գեներալ։ Ոչ, նրանք գաղտնիություն կրող մարդիկ են դեռ տևական ժամանակ։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին։ Իսկանդերին վերաբերող վարչապետի հայտարարության տեսագրությունը ուսումնասիրում են, ինչպես եւ այս թեմայով արված այսօրվա հայտարարությունները։ Պաշտպանության նախարարության հետ ողջ օրը չհաջողվեց կապ հաստատել։ Մինչև այս պահը Փաշինյանի հայտարարությանը ռազմական գերատեսչությունից չեն արձագանքել։ Իսկ պարզաբանման կարիք կա, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։ Ասում է, վարչապետը պատասխանատու հայտարարություն է արել, որին բուրն են արձագանքում ռուսական փորձագիտական շրջանակները։
Սա պահանջում է քննություն, մասնագիտական քննություն եւ քաղաքական հարթության վրա պարզաբանումներ։ Եվ ելի նշեմ, որ հայտարարություն անողը վարչապետն է եւ անկասկած գիտակցում է, թե ինչպես արձագանք կարող է լինել Ռուսաստանից եւ ընդհանրապես ինչպիսի ընկալում կարող է լինել եւ տեսնենք թե ինչ էլ ինչ բացատրություններ կլինեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2016 թվականին մի շարք պետությունների թվում Հայաստանը առաջինն է Ռուսաստանից ստացել Իսկանդեր համալիրները, որոնք նույն տարվա սեպտեմբերին էին ցուցադրվել անկախության օրվան նվիրված ռազմական շքերթում։ Իսկանդեր համալիրի արդյունավետության վերաբերյալ Փաշինյանի արտահայտած կասկածին, ինչպես եւ կարելի էր ակնկալել, Ռուսաստանում բավական կոշտ են արձագանքում։ Տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Պետդումայի պաշտպանության կոմիտեի փոխնախագահ Վիկտոր Ժավարզինը խոսում է Մոսկվան ռադիոկայանի եթերում այսօր հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրել է ստի մեջ Իսկանդերների արդյունավետ չլինելու մասին նրա հայտարարությունից հետո։ Իսկանդերները մեզ մոտ շատ բարձր ճշգրտության զենք են, ինչը բազմիցս ապացուցվել է տարբեր զորավարժությունների ժամանակ։ Դա ուղղակի բացարձակ սուտ է եւ նույնիսկ ոչ մի կասկածի ենթակա չէ, ասել է ռուսաստանցի պատգամավորը։ Պետդումայի մեկ այլ պատգամավոր ռուսաստանի եւ Սիրիայի խորհրդարանների միջև բարեկամության խմբի ղեկավար Դմիտրի Սաբլինը Իսկանդերների մասին Փաշինյանի հայտարարությունը մեկնաբանելիս ասել է, թե Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական համալիրի հրթիռների մասին Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը խոսում է նրա ոչ կոմպետենտ լինելու մասին։ Պետդումայի պատգամավորի խոսքերը փոխանցում է Ռիա Նովոստին։ Վատ պարողին այլ բաներ են խանգարում։ Ժողովրդական այս ասացվածքը լավագույնս է բնութագրում վերջին պատերազմում Իսկանդերների օգտագործման եւ նրանց հնացած լինելու մասին Հայաստանի վարչապետի խոսքերը, ասել է ռուս պատգամավորը։ Ռուսաստանցի պատգամավորը նաև շեշտել է, թե Իսկանդերը հաստատել է իր բարձր որակումները Սիրիայում ահաբեկիչների դեմ պատերազմի ժամանակ։ Հիշեցնեմ, երեկ Փաշինյանը առաջին ԵԵՄ-ին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքներին 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Իսկանդերի ժամանակին չօգտագործելու վերաբերյալ, ասել է, թե Սարգսյանն ինքը գիտի իր հարցերի պատասխանը։ Թող հարց տա, ինչու Իսկանդերը չի պայթել կամ ինչու է այն պայթել օրինակ 10%-ով, ասել է Փաշինյանը։ Լրագրողի ճշտող հարցին, թե դա իրոք այդպես է եղել, Փաշինյանը պատասխանել է, չգիտեմ, միգուցե 80-ականների զենք է։ Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությունն իսկական փոթորիկ է բարձրացրել ռուսական մամուլում, թերևս այն պատճառով, որ Հայաստանն առաջին երկիրն է, որին Ռուսաստանը վաճառել է այս ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով խիստ արդիական եւ արդյունավետ համալիրը։ Բացի այդ, զենքն ու սպառազինությունը ռուսական էքսպորտի մի հսկայական հատվածն է։ Բավական է հիշել միայն, որ միայն Ադրբեջանը Ռուսաստանից վերջին 10 տարիներին շուրջ 5 միլիարդի զենք ու սպառազինություն է գնել։ Ռուսական լրատվամիջոցները գրեթե բոլորը անդրադարձել են Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը։ Փաշինյանը ասել է, թե ռուսական Իսկանդերը անգործունակ է վերնագրով։ Վեդմստին մասնավորապես հիշեցրել է, որ 2016-ին այլ պետությունների շարքում Հայաստանն առաջինն է ստացել Իսկանդեր համալիրները, որոնք նույն տարվա սեպտեմբերին Երևանում ցուցադրվել են անկախության օրվան նվիրված ռազմական շքերթում։ Կրեմլից անկախ Մեդուզա ինտերնետ պարբերականը հիշեցնում է, որ Հայաստանն առաջին եւ առայժմ արտասահմանյան երկրներից միակն է Ռուսաստանից ստացել Իսկանդերներ։ Այդ երկրի սպառազինման մեջ է գտնվում 4 հրթիրային կայանքներ։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Ալեքսանդր Գոլցը Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում պարզաբանել է, որ Իսկանդերների իրական մարտունակության մասին պատկերացումներ ոչ ոք չունի։ Չփայտած օպերատիվ մարտավարական հրթիրային համակարգի մասին Փաշինյանի հայտարարությանն անդրադարձել են նաև Գազետան, Լենտան, Կոմերսանտը, Վեստին, Ռիա Նովոստի պետական գործակալությունը, մաս մասնավորապես գրում է, որ Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Իսկանդերը կիրառելու մասին առաջին անգամ դեռևս նոյեմբերին հայտարարել էր Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը։ Ռուսական մամուլը արձանագրում է, որ Հայաստանի վարչապետը փաստորեն հաստատել է, որ հայկական կողմը Հայաստանի տարածքից Իսկանդեր է կիրառել ադրբեջանական կողմի ուղղությամբ։ Ռուսական ՌԲԿ-ն էլ հիշեցնում է, որ Ղարաբաղում անցած աշնանը տեղի ունեցած հակամարտության ժամանակ Հայաստանի սպառազինման կազմում ընդգրկված են եղել առնվազն 16 հրթիրային համալիրներ, 8 Էլբրուս, 4 Տոչկա և 4 Իսկանդեր տեսակի համալիրներ։ Պաշտոնական Մոսկվան Փաշինյանի հայտարարությանը դեռ չի արձագանքել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հրադարանք Երևան, ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հայրենիքի փրկության շարժման երիտասարդներ այսօր մտել էին մի շարք բողոքական հաստատություններ կոչանելով ուսանողներին միանալ իրենց։ Նույն սցենարով 2018 թվականին Փաշինյանն էր պահանջում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Ընդդիմությունը պատրաստվում է անհնազանդության ակցիաները դարձնել ամենօրյա։ Այսօրվա գործողություններին Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների երթուղին այսօր բուհերով էր նախ Երևանի պետական համալսարան մտան։ Ուսանողներին ու դասախոսներին կոչ արեցին միանալ հայրենիքի փրկության շարժմանը։
Արժանապատիվ ուսանողներ, դուրս եկեք դասերից, ձեր ֆակուլտետում ծառայեք։
Ցուցարարներին հանդիպեց ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանը, ասաց Փաշինյանի կառավարության հրաժարականին կողմ է բուհական ակցիաներին դեմ։
Այս կառավարությունը պետք է
հրաժարական։
Բայց դա չի նշանակում, որ պետք ամբողջ հանրային կարգը տապալել։
Երբեք։
Հիմա դուք լայ տապալում։
Ցուցարարները երթով շարժվեցին տնտեսագիտական համալսարան, այստեղ կրքերը թեժացան, ոստիկանները կողպել էին գլխավոր մուտքի դարպասները, ցուցարարներն առաջին փորձից չկարողացան ներս մտնել։ Մի քանիսը փորձեցին դարպասների ճաղավանդակներից այն կողմ անցնել, բայց բացել չհաջողվեց, քաշքշուկ սկսվեց նրանց ու դարպասը պաշտպանող ոստիկանների միջև։ Չանց տնտեսագիտականի դռներից մեկը բացվեց, ցուցարարները վանկարկումներով անցան միջանցքներով։ Ռեկտորին տեսնել չհաջողվեց, լսարաներից մեկում հավաքված ուսանողներին կոչ արեցին միանալ շարժմանը և դուրս եկան շենքից։ Նոյեմբերյան հրադադարի հայտարարությունից հետո Փաշինյանի կառավարության հրաժարականի պահանջին են միացել գիտակրթական ոլորտի մի շարք ներկայացուցիչներ, Երևանի պետական համալսարանի գիտխորհուրդը, մյուս բուհերից տասնյակ դասախոսներ։ Բուհերով ցուցարարների երթն այսօր այսքանով ավարտվեց։ Շարժման առաջնորդները վերջին հանրահավաքում հայտարարեցին Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով անհնազանդության ակցիաները լինելու են ամենօրյա։ Երեկոյան էլ Ազատության հրապարակում շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը հանդիպեց քաղաքացիներին։ Վաղը ավտոերթով մարզեր են գնալու, որից հետո կհստակեցնեն անելիքները՝ երթեր, հանրահավաքներ, գուցե նաև նստացույց։
Մի հատ կհանդիպենք շրջանների հետ, հետո կվերադառնանք այստեղ, այստեղ երթեր էլ կլինեն, հանրահավաք էլ կանենք, կարող է պերմանենտ հանրահավաք անենք, մի օր էլ կարող է հանրահավաք լինի, նստենք ու ասենք արդեն մի քիչ տաք լինի, գիշերն էլ մնանք, չնայած ինձ թվում է մինչև այդ կքշենք իրան։
Հայաստանը պիտի երա, պետք է լինեն ցույցեր, պարալիզացվի քաղաքը, լինեն գործադուլներ։ Վերջին հանրահավաքում հայտարարել էր Վազգեն Մանուկյանն ու շարունակել, բայց պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով իշխանությունը վերցնել։ Ինչ է նշանակում կայծակնային ապստամբությունը, դա ինչպես են պատկերացնում։
Ես ինչ եմ պատկերացնում, դա իմ գործն է։ Ժողովուրդը ինչ է պատկերացնում, կտեսնի։ Բոլոր ապստամբությունները առաջանում են նույն ճանապարով։ Ժողովուրդը դուրս է գալիս ինչ-որ պահանջով, տվյալ դեպքում Նիկոլի հրաժարականը։ Դուրս է գալիս պահանջով, դառնում է համազգային շարժում, իշխանությունները մի հիմարություն անում են, իսկ մեր իշխանություններից դա այնքան մոտիկա, որ հիմարություն են անում, ժողովուրդը զայրանում է եւ շարժումը վերածվում է ապստամբության։
Ապստամբությունը հայրենիքի փրկության շարժումը զենքով, թե բաց ձեռքերով է նախատեսում եւ երբ է կյանքի կոչելու, հարցրինք Վազգեն Մանուկյանին։
Կարող եմ ձեզ խորհուրդ տամ, մտեք ինտերնետ, նայեք տասնյակ երկրների ապստամբությունները, այնն էլ է եղել։ Իշխանությունները իրանք են որոշելու երբ է լինելու ապստամբությունը։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զինված ուժերում տեղի ունեցած միջադեպի մասին ըստ պաշտոնական աղբյուրների մի խումբ զինծառայողների ծնողներու հարազատներ փորձել են խոչընդոտել արձակուրդի նպատակով տուն արձակված պարտադիր ժամկետային զինծառայողների վերադարձը իրենց զորամասեր ծնողների դրդմամբ։ Զինվորները հրաժարվել են մեկնել իրենց մշտական տեղակայման վայրերի, իսկ մի քանիսն էլ օգտվելով ստեղծված իրավիճակից ինքնակամ լքել են զորամասի տարածքը։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ զորամասի հրամանատարության կողմից նշանակվել է ծառայողական քննություն։ Իմ գործընկեր Սաթենիկ Հայրապետյանը տեղի ունեցածի վերաբերյալ զրուցել է նաև զինվորների հարազատների հետ։
Տեսանյութը, որտեղ զինծառայողները աղմուկով դուրս են գալիս մեքենաներից, 3 տարածվեց։ Տեսանյութում ժամկետային զինծառայողներն են, որոնք պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկից ավտոբուսներով տեղափոխվում էին մշտական տեղակայման վայր։
Երեխա ավտոբուսից իջնում է, արդեն մեր օգնությամբ, ծնողների օգնությամբ։
Նույն զորամասի դիմաց արդեն վաղ առավոտից այս տեսարանն է։ Զինծառայողները զորամասի դարպասներից դուրս հարազատների հետ սպասում են հստակ պատասխանի։ Մի քանի տասնյակի հասնող այս զինվորները տվյալ զորամասում գրանցված չեն, Հայաստան են բերվել Արցախից, նրանց մի մասը ծառայում էր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած զորամասերում, մյուսները Արցախի այլ զորամասերի ծառայողներ են, ովքեր ըստ պաշտպանության նախարարության տարածած պարզաբանման արձակուրդի նպատակով տուն արձակված ժամկետայիններ են եւ 3 վերադարձվում էին իրեն զորամասեր։ Զինծառայողների հարազատները այլ մեկնաբանություն են տալիս ներկայացնելով գիշերը տեղի ունեցած միջադեպի պատմությունը։
Գիշերով ժամը 3-ից արդեն լցում էին ավտոբուսը, մի ավտոբուս գնաց, Եղեգնաձորում ջարդել են ավտոբուսը, փախել են։ Են մնացածնես թե են կռիվ դավյարը փախել են։
Ասել են տանում են Գորիս, բայց տանում են Ղարաբաղ։
Թաքուն զինվորներին լցրել են մեջը, ծնողներով 3 ավտոյի դեմը փակել են, այն մեկը փախել է ու քշել է, կես ժամվա մեջ ասել է արդեն վայք։ Հետևից լարվել ենք, բռնել ենք ու հետ ենք վերել։
Դեկն չէ գրաժանսկի ավտո գրաժանսկի ավտո։
Բայց ավտո
ֆորմով,
այո,
արեք նստեք փողը տարեք։
Ծնողների պնդմամբ օրեր առաջ իրենց հետ քննարկվել է զինծառայողներին Արցախ տեղափոխելու հարցը եւ ստանալով իրենց կտրուկ մերժումը որոշել են գիշերով տեղափոխել զինվորներին։ Հիմա ծնողները ուզում են, որ իրենց որդիները ծառայությունը շարունակեն Հայաստանի Հանրապետությունում։
2 ամիս է երեխեքս տեղեն, ոչ մի ձեւով չեն կարում այդ զորքի պակասը լրացնեն, հասկանում են որ պետք է այնտեղ այդ սահմանները պահել, բայց պակասը ոչ մի ձևով չեն կարում լրացնել, ուզում են երեխեքին ստեյի տանեն 50-50, կանցնեն, չեն ասնի, դե կասեն կներեք, դե սենց ստացվեց, կաշխատենք հետ բերենք գերիներին։
Դուք Հայաստանի մեր երեխեքը
մեր Հայաստանի Հանրապետության մեջ ծառայեն։
Ժերեբով կայեք հաշ,
հետո ասեք տանեն,
մեր տան մեզի, մեր երեխուն տանինք, տվյալ չհաստատանք դու ծառայեն։ Մեր ժամից հաստատանք տվյալ չհաստատանք։ Մենք մեր ձեռով Հայաստանի
մեջ ասել են տանել։
Չէ, երեխա տանել։
Ծնողների շարքերում նաև կային մարդիկ, ում երեխաները այս պահին Արցախում են, նրանք էլ դժգոհում էին, որ իրենց երեխաները հասանելիք արձակուրդը չեն ստացել։ Իրենց ասել են, որ քանի դեռ զինվորների այս խումբը չի վերադարձել, նրանք չեն կարող արձակուրդ գալ։ Մինչ ծնողները իրենց դժգոհություններն էին ներկայացնում, ռազմական ոստիկանության ներկայացուցիչը մոտեցավ դրսում հավաքված զինծառայողներին, հորդորելով ներս գնալ։
Հավատացեք, հիմա այս զինվորները ձեր երեխաները, մեր զինվորները,
ձեր երեխաներն են։
Խնդրի թողեք ես իմ խոսքը ավարտեմ։ Ստեղ կանգնելով վնասում ենք իրանց։ Մարդիկ կան, որ գտնվում են զորամասի ինքնակամ լքածների ցուցակում։ Քանի դեռ հակը չեն անցել ներս, այդ մարդիկ շարունակվում են, իսկ դա բերում է։ քրեա իրավական պատասխանատվության, հասկանում եք։ Դիմեք ձեր զինվորներին, ձեր զինվորի գլխից մազ չի պակասի, եթե ես ձեզ խոստանում
որ տանում ենք պակասի,
ոչ ոք չի տանում ոչ մի տեղ։
Քիչ հետո ծնողներին ներս հրավիրեցին Զորամասի հրամանատարի հետ հանդիպման։ Մի մասը ներս գնաց հարցը քննարկելու, սակայն գոհացնող պատասխան չստացան։ Ծնողները իրենց երեխաներին տուն տարան, ասացին վաղ նարավոտյան պաշտպանության նախարարության դիմաց կլինեն նախարարությունից պատասխան ու անվտանգության երաշխիքներ ստանալու ակնկալիքով։ Պաշտպանության նախարարությունից փորձեցինք ստանալ բարձրացված հարցերի պատասխանները, բայց հորդորեցին բավարարվել տարածված պաշտոնական հաղորդագրությամբ, որում ասված է, որ Զորամասի տարածքում տեղի է ունեցել անկարգություն, որի ընթացքում մի խումբ զինվորներ դրսում հավաքված ծնողների դրդմամբ հրաժարվել են մեկնել իրենց մշտական տեղակայման վայրեր, իսկ մի քանիսն էլ օգտվելով ստեղծված իրավիճակից ինքնակամ լքել են Զորամասի տարածքը։ Այժմ տարվում են համապատասխան աշխատանքներ նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ Զորամասի հրամանատարության կողմից նշանակվել է ծառայողական քննություն, իսկ Զորամասն ինքնակամ լքած զինծառայողների առնչությամբ ռազմական ոստիկանությունում նախապատրաստվում են նյութեր քրեական գործարուցելու համար։ Նախարարությունը խստորեն դատապարտում է տեղի ունեցածն ու քաղաքացիներին հորդորում ձեռն պահ մնալ նման գործողություններ հրահրելուց, առավել ևս ռազմական դրության պայմաններում։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներտեված քննությունից հետո այսօր դատարանի վերջը հրապարակեց սասնաց ռեզինված խմբի անդամների վճիռները 2016 թվականին զինված խումբը գրավել էր ոստիկանության գունդը, սպանվել էր 3 ոստիկան, դատարանը զինված խմբի անդամներից 7-ից մինչև 25 տարվա ազատազրկման է դատապարտել, հարթարեցվել է Արմեն Բիլյանով, մեղադրվում էր ոստիկանի սպանության համար, սակայն դատարանը նրա մեղքը ապացուցված չհամարեց, դատախազը մինչդեռ հիշեցնենք նրա համար պահանջում էր 25 տարվա ազատազրկում։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
Դատարանն այսօր հրապարակեց 2016 թվականին ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գravman գործով մեղադրվող սասնացրեր զինված խմբի 10 առանցքային անդամների դատական վճիռները։ Գնդի գravman ժամանակ 3 ոստիկաններ սպանվեցին։ 2 ոստիկանների՝ Յուրի Տեփանոսյանի եւ Արթուր Վանոյանի մահվան համար մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանը դատապարտվեց 25 տարվա ազատազրկման։ Դատարանն անփոփոխ թողեց նրա նկատմամբ ընտրված ման միջոց կալանավորումը։ Իսկ ոստիկանության ավակ ենթասպա Գագիկ Մկրտչյանի մահվան համար մեղադրվող Արմեն Բիլյանն արդարացվեց ու ազատ արձակվեց դատարանի դահլիճի։ Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը, դիմելով սպանված ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանի կնոջը Հասմիկ Ոսկանյանին, ասաց, որ Արմեն Բիլյանի մեղքը հիմնավորելու համար սպառվել են ապացույցներ ձեռք բերելու բոլոր հնարավորությունները։
Դատարանը փաստորեն ապացուցված չհամարեց Արմեն Բիլյանի մեղսագրված սպանության մեղադրանքը, հաշվի առնելով, որ գործով ձեռք բերված եւ դատարանում հետազոտված ապացույցները բավարար չէին հաղթահարելու հիմնավոր կասկածից վեր ապացուցողական այն շեմը, որի պարագայում միայն հնարավոր կլինել այդ մեղադրանքով ևս կայացնել մեղադրական դատական ակտ։ Միևնույն ժամանակ դատարանը դատավճռում արձանագրել է, Տիկին Ոսկանյան խոսքս ձեզ է ուղղված, որ այս առումով գործը պետք է վերադարձվի դատախազին, ձեր ամուսնու սպանության կամ չգիտեմ հնարավոր մահվան կամ հնարավոր սպանության մեջ մեղավոր անձին քրեական պատասխանատվության հարցը լուծելու եւ քրեական պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով։
Դատարանը, սակայն, Բիլյանին մեղավոր ճանաչեց մյուս արարքներում։ Վերջնական պատիժ նշանակվեց 4 տարի 11 ամսով ազատազրկումը, ասաց կբողոքարկեն։ Մինչև դատական ակտի ուժի մեջ մտնելը, Բիլյանի նկատմամբ խափանման միջոց ընտրվեց երկրից չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Շուրջ 2 շաբաթ ոստիկանության Երևանի Պարեկապահակակետային ծառայության գունդը գրաված սասնացրեր զինված խմբի մյուս անդամներ Պավլիկ Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Արմեն Մխիթարյանը, Գագիկ Եղիազարյանն ու Արեգ Գյուրեղյանը դատապարտվեցին 7 տարվա ազատազրկման, Էդուարդ Գրիգորյանը 6, իսկ Սեթրակ Նազարյանը 8 տարվա։ Մահվան հիմքով դադարեցվեց Արայիկ Խանդոյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Սպանված ոստիկաններից Գագիկ Մկրտչյանի կինն, անդրադառնալով Բիլյանի արդարացմանն, ասաց, ցանկանում է, որ հայտնաբերվի ու պատժվի ամուսնուն սպանողը։
Եթե ինքը ամեղ է, Աստված իր հետ, բայց ցավալին է, նա էլի եմ ասում, որ հիմա իրանք ազատության մեջ են, ոչ թե հենց դատարանի դահլիճից ձերբակալված։
Մյուս ոստիկանի Յուրի Տեփանոսյանի կինն էլ ասաց, միևնույնն է, ամուսնուն ետ չեն բերի։
Իմ համար միանշանակ Սմբատ Բարսեղյանի 25 տարին, բնականաբար 2 մարդու մահու մահվան համար շատ քիչ է, որովհետև երեխաներ են ворփացել, ընտանիքներ են սևով պատվել։ Չգիտեմ, Աստծո Դատաստանին թող արժանանան բոլորը, այս պահին մենակ Սմբատ Բարսեղյանին չեմ ասում, բոլոր այս խմբի անդամներին ասում եմ, Աստծո Դատաստանին արժանանան։
7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վարուժան Ավետիսյանը, որը զինված խմբի ղեկավարներից էր, նիստից հետո լրագրողներին ասաց, որ դատարանը իրենցից մի քանիսի համար ավելի մեծ պատժաժամկետ է ընտրել, քան մեղադրող դատախազներ պահանջել։
Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ կայացված դատավճիռ է, որպեսզի երկար չբացատրեմ, հասկանալի է, որ ժողովրդային ընդվզմույց վախենալու պատճառով Սմբատ Բարսեղյանի ծմահ պատժաչափ չտրվեց, և Արմեն Բիլյանի մասով այնքան խեղկատակ էր մեղադրանքը, այնքան անհեթեթ էր, որ անգամ գաղութային ռեժիմի դատարանը հնարավոր չհամարեց Արմենի նկատմամբ այդ մասով պատիժ կիրառել։
Իդեպ, սասնած ռեր զինված խմբի անդամներից Պավել Մանուկյանը դատական նիստի ընթացքում պարբերաբար նշել էր, որ Արմեն Բիլյանը չի սպանել ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանին, մինչև այսօր չմանամասնելով, թե այդ ինչ տեղեկություն ունի։ Ինքը Բիլյանն ասում է, որ 2016-ին իրենք Սերժ Սարգսյանի իշխանության դեմ էին դուրս եկել։
Ես ինքս պայքարել եմ, ապստամբել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում Սերժիկի հաստատած կեղծիքները մաքրելու, բայց ոչինչ, 4 տարի 8 ամիս հետո պայքարից հետո ես ապացուցեցի, դեռևս բոլորս անելիքներ ունենք, որպեսզի վերջնական արդարությունը հաստատվի Հայաստանի Հանրապետությունում։
Խմբի անդամներից ոչ ոք իրենց առաջադրված մեղադրանքները չեն ընդունում, դրանք ասացին կբողոքարկեն, իսկ մինչև բողոքարկումը նրանք բոլորը կմնան ազատության մեջ, բացի 25 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սմբատ Բարսեղյանից։ Սասնած ռեր զինված խմբի անդամները մեղադրվում են մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենք, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, հափշտակելու, պատանդ վերցնելու, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու, շենք շինություններ, տրանսպորտի հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ զավթելու համար։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես է հայկական օդանավը Էստոնիայի մայրաքաղաքից հայտնվել Թեհրանում, երրորդ օրն է անգամ միջազգային մամուլում հայտնված այս հարցի պատասխանը Հայաստանի կառավարությունում չունեն։ Քննությունը հարցի առնչությամբ շարունակվում է, այս պահին հայտնի է միայն, որ օդանավում ուղևորներ չեն եղել, իսկ օդաչուները եղել են օտարերկրյա քաղաքացիներ։ Իսկ թե օդանավը առևանգել են կամ այն ինքնակամ է շեղվել երթուղուց, Հայաստանի քաղավիացիի չեն հստակեցնում։ Վերջին օրերին քննարկումների թեմա դարձած այս միջադեպի մանրամասները Արտակ Խուլյանը փորձել պարզել։
Ես հարց եմ տվել. Ինչ է սա? Առևանգում, խարդախ գործարք, թե հանցավոր անգործություն։
Վարչապետի ավիացիայի գծով նախկին խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանը քանի օր է փորձում է պարզել, ինչպես է հայկական գրանցում ունեցող Boeing B737-300 օթանավը Էստոնիայի մայրաքաղաքից հայտնվել Թեհրանում։ Արդյոք քաղավիացիայի կոմիտեն տեղյակ է եղել այդ մասին, թե օթանավը շահագործող ընկերությունը կամ անձնակազմն են ինքնակամ շեղվել ծրագրից։ Տեղեկությունը, որ օթանավը Թեհրանում է վայրեջք կատարել, Ճաղարյանն ասում է, իր աղբյուրներից է իմացել։
Ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ դա անձնակազմի որոշումն է եղել, որովհետև արտասահմանյան օդաչուները, եթե այդպիսի բան անեին եւ վայրիջ կատարեին Թեհրանում, երկրում, որտեղ որ մահապատիժ է սահմանված այդպիսի հանցագործությունների համար, նրանք շատ լավ հասկանում էին, թե ինչի են գնում, եւ նույնիսկ եթե իրենք հասցնեին լքեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքը, նրանք ալևս իրենց ամբողջ կյանքում աշխատանքի հնարավորություն չեն ունենա։
Հակոբ Ճաղարյանը Facebook իր էջում գրել էր, թե Boeing 737 օթանավի առևանգման մասին փետրվարի 21-ին քաղավիացիայի կոմիտեն հերագիր է ստացել Միացյալ Արաբական Էմիրությունների գործընկերներից։ Մինչդեռ կոմիտեից հերքում են, թե նման հերագիր են ստացել։ Միևնույն ժամանակ կառույցից նաև հայտնում են, գիտեն, թե որտեղ է օթանավը, առանց նշելու երկրի անունը։ Կոմիտեից նաև տեղեկացնում են, որ օթանավում ուղևորներ չեն եղել, իսկ օդաչուներն էլ օտարերկրացիներ են եղել։
Թռիչքը կրել է տեխնիկական բնույթ, վայրեջքի մասին տեղեկատվությունը քննության փուլում է։ Չարտոնված թռիչքուղու և չարտոնված վայրեջքի վերաբերյալ կոմիտեում ընդանում է քննություն։ Ելնելով քննության շահերից, կոմիտեն կտեղեկացնի վերջնական արդյունքների մասին քննության ավարտից հետո։
Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեից այսօր որևէ այլ մեկնաբանություն չտվեցին, մատնանշելով, որ քննություն է ընթանում։ Հակոբ Ճաղարյանն ասում է, եթե պարզվի, որ այս ամենի մասին նաև Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեն է տեղյակ եղել, ապա Հայաստանը չի կարող խուսափել հատկապես ամերիկյան պատժամիջոցներից, քանի որ ԱՄՆ-ն արգելել է օթանավերի վաճառքն այդ երկրին։
Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն իր լրրությամբ, իր հետևողական լրրությամբ ստիպում է մտածել, որ նա տեղյակ է եղել, ինչին ես չեմ ուզում հավատալ։ Ես չեմ ուզում հավատալ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական օրգանը այդպիսի տխմարություն կանի։ Եվ ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջնահերթ խնդիրն է ամեն ձևով եւ հնարավորինս արագ, առանց որևէ հապաղման, ապացուցել իր չմասնակցելը այս գործարքին։
Ի վերջո, որտեղ է հայաստանյան գրանցում ունեցող Boeing-ի թանավը, այդ մասին լրում է նաև այն վարձակալող ընկերությունը, առանց պատճառաբանությամբ։ Մեր գրավոր հարցմանի պատասխան Fly Armenia Airways-ից միայն տեղեկացնում են. Օթանավը Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինում էր տեխնիկական աշխատանքների պատճառով, որից հետո այն փետրվարի 12-ից 22-ը թռիչք պետք է կատարեր դեպի Ուկրաինա, շարունակելու համար տեխնիկական սպասարկումը, սակայն փետրվարի 20-ին օթանավը թռել և անհայտ պատճառներով արտակարգ վայրէջք է կատարել։ Ընկերության կողմից կատարվում է քննություն։ Ճաղարյանն ասում է, այս մութ պատմության մեջ պատասխանատվության իր բաժինն ունի նաև քաղավիացիայի կոմիտեն։
Ցանկացած երկրի ավիացիոն իշխանություններ պարտական են հետևել, հետևողականորեն վերահսկել իրենց կողմից լիցենզավորված ավիաընկերությունների գործունեությունը։ Սա թույլ վերահսկողության արդյունք կարող է լինել։
Fly Armenia Airways-ը քաղավիացիայի կոմիտեի անցած տարի է հիմնվել, ստանալով օթանավ շահագործողի վկայական։ Իսկ քաղավիացիայի կոմիտեի ռեեստրում նույն Boeing B737-300 օթանավը անցած տարեվերջին է գրանցվել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին, երեք ընդդիմության կազմակերպած երթի մասնակից մի խումբ քաղաքացիներ փորձել են խոչընդոտել ազատության աշխատանքը, հարձակվելով մեր ռադիոկայանի լրագրողի և օպերատորի վրա, հնչեցրել են վիրավորական արտահայտություններ։ Սա առաջին անգամը չէ, երբ ազատությունը թիրախավորվում է ընդդիմադիրների հավաքի ժամանակ։ Մինչ այդ էլ հիշեցնենք, նոյեմբերի 10-ի զանգվածային անկարգությունների գիշերը մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ, նրանց թվում նաև դաշնակցականներ, հարձակվել էին ազատության գրասենյակի վրա։ Իրավապահներն առայժմ չեն ստշտապում ստուգել երեք ուղիղ եթերում տեղի ունեցած հարձակման հանգամանքներն ու մասնակիցների ինքնությունը։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Ազատության նկարը հանող խմբի վրա հարձակման պատճառներից մեկն այն է, որ ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրում լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտելու և նրանց նկատմամբ բռնություն կիրառելու համար, պնդում են իրավապաշտպաններն ու լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։
Ցանկացած հանցագործություն, զանցանք, որը մնում է անպատիժ, չի ստանում համարժեք պատասխան պետության կողմից, բերում է շատ ավելի ծանր հետևանքների։
Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման երթին մասնակցող մի խումբ քաղաքացիներ հերթական բողոքի ակցիայի ընթացքում հարձակվեցին ազատության լրագրող Արտակ Խուլյանի և օպերատոր Կարեն Չիլինգարյանի վրա, ոտքերով հարվածելով ու սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցնելով։ Վերջին ամիսներին ընդդիմադիրների հավաքների ընթացքում ազատությունը պարբերաբար թիրախավորվել է, իսկ նոյեմբերի 10-ի զանգվածային անկարգությունների գիշերը մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ, որոնց շարքերում նաև դաշնակցականներ կային, հարձակվել էին ազատության գրասենյակի վրա։ Երեկ ավելի վաղ էր ոստիկանական գործողությունների հետևանքով տուժել էր Սպուտնիկ Արմենիայի օպերատորը։ Այս շրջանում թիրախավորվել են նաև այլ լրատվամիջոցներ։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանց նահազանգում է, հարձակումները կարող են ավելի ծանր հետևանքներ ունենալ։
Եվ սա շատ անհանգստացնող է, այսինքն կարող են բռնությունները ավարտվել շատ ավելի ծանր հետևանքներով։
Կարապետյանցը ազատության նկարը հանող խմբի վրա հարձակման տրամաբանությունը չի հասկանում, ասում է, ազատությունն ուղիղ եթերով լուսաբանում է նրանց ուստի այդ գործողության նպատակն անհասկանալի է։
Քաղաքացին չունի բավարար մեծամասամբ, հա, չվիրավորելով որը մեկին, բայց չունի բավարար ինֆորմացիա այսպիսի եզրահանգման գալու համար։ Այն գեներացիան, որը տեղի անենում ամբիոնից, այսպես կոչված ընդդիմության կողմից, այն հռետորաբանությունը, այն վերաբերմունքը, այդ թվում նաև անձնավորելով առանձին մարդկանց, կառույցների, լրագրողական կայքերի եւ մնացածի, սա չէր կարող չբերել, բայց սրան մյուս կողմն էլ կա, իշխանությունը եւս չի զլանում եւ նման դրսևորումներա, հա, ագրեսիվ, անթույլատրիլ դրսևորումներա իրականացնում, թեկուս չսիրելի եւ չընդունելի, շատերի համար չընդունելի կայքերի լրագրողների նկատմամբ։
Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ժաննա Ալեքսանյանը հիշեցնում է, 2016-ին պապացագնդի գրավման օրերին ոստիկանները ուշ կիրառեցին լրագրողների նկատմամբ, ինչի հետևանքով շատերը տուժեցին, քրգործ հարուցվեց, սակայն հեղափոխությունից հետո այդ գործը կարճվեց։ Ալեքսանյանն ասում է, ինչու պիտի չշարունակվի այս ամենը, եթե գործող իշխանությունները հեշտ է տանում այսպիսի դեպքերը։
Սա մի ընդունված բան է Հայաստանում, բռնությունը չպետք է պատժվի։ Անպատժելի է բռնությունը Հայաստանում եւ այս իշխանությունը դա շատ հանգիստ է տանում։ Այս մենք հիմա ամեն օր բռնության կոչեր ենք լսում, բռնության դեպքեր ենք լսում, եւ պարզ է, որ լրագրողներն է պետք է թիրախավորվեն, եթե չկա, գիտեք, որ իրավապաշտպաններն են թիրախավորված, ոչ մի արձագանք իշխանության կողմից։
Ալեքսանյանը վստահ է, եթե նոյեմբերի 10-ին ազատության գրասենյակի վրա հարձակվողները պատժվեին, երեկվա դեպքը տեղի չէր ունենա։
Ընդհանրապես դատախազությունը իր սեփական անձնական մոտեցումները ունի, երբ գործ հարուցի, երբ նագլերի ազատ են, կամայական սենց մի մոտեցում է, տեսնում ենք, թե ինչ վիճակում են գործերը։ Սա է պատճառը, որ շարունակվում են բռնությունները։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը նույնպես շեշտում է, որևէ մեկը երբևէ պատշաճ պատասխանատվություն չի կրել լրագրողների հանդեպ բռնության համար։
Վերջին 10 տարիներին մենք պարտորեն ասում ենք, որ լավ է փողոցում արդեն լրագրողների հետ հաշվեհարդարներ կարծես թե չեն տեսնում։ Այդ պրակտիկան տեղափոխվել էր դատարաններ։ Դժգոհ մարդը, դժգոհ քաղաքացին ուղղակի դատի էր տալիս լրագրողին եւ փորձում այդ իրավական մեխանիզմով իր խնդիրները լուծել լրատվամիջոցի կամ լրագրողների հետ։ Հիմա ցավոք նորից կարծես ամեն ինչ տեղափոխվում է փողոց, ինչը իր խիստ բացասական ազդեցությունը կարող է ունենալ ընդհանրապես Հայաստանում մամուլի ազատության ստատուսի կարգավիճակի վրա։
Դոյդոյանը խնդրահարույց է համարում նաև քաղաքական գործիչների կողմից լրագրողների հասցեին ուղված մեղադրանքները, օրինակ պնդումները, թե լրագրողները կաշառակեր են, միայն պատվերով են հոդված գրում։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանն այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, որ դեմ է լրագրողների նկատմամբ բռնություններին, սակայն ընդգծել չի հավատում, որ մեր նկարահանող խմբին հարվածել են առանց պատճառի։
Ցանկացած բռնություն, այն էլ թղթակիցի վրա, անկախ նրանից այդ թղթակիցը եւ կամ ընկերությունը ինձ դուր է գալիս է, չէ, ես չեմ ընդունում։ Բնական է, որ թղթակիցի վրա բռնություն։ Իսկ ինչ է եղել, մի հատ կարեք։
Օպերատորին հարվածներ են հասցրել,
խոսքը։ Բայց ինչ արի օպերատորը,
որ հարվածի։ Ոչ մի բան, ուղղակի ազատություն։
Չեմ հավատում։ Չեմ հավատում։
Ազատության նկարահանող խմբի վրա հարցակումը այսօր երեկոյան դատապարտել են հայաստանյան 10 լրագրողական կազմակերպություններ, ոստիկանությունից պահանջելով բացառել լրագրողների աշխատանքի ցանկացած խոչընդոտում։ Իսկ ակցիայի կազմակերպիչ քաղաքական ուժերից հստակ ուղերձ ցղել իրենց համակիրներին եւ հետեւորդներին լրատվամիջոցների նկատմամբ ագրեսիվության եւ անհանդուրժողականության անթույլատրելիության վերաբերյալ։ Ազատության դեմ հարցակումը դատապարտել է նաեւ Փարիզում տեղակայված լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը, կոչանելով այս դեպքի վերաբերյալ թափանցիկ եւ անկախ քննություն անցկացնել։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, երեկվա հարցակումն ուսումնասիրվում է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բողոքի հերթական ալիքն է հասունանում ամուսարի ոսկուհանքի շահագործման ծրագրի շուրջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ ասել է, թե մեծ է հավանականությունը, որ հանքը բացվի, ինչը մասնագետների համոզմամբ ավերիչ հետևանքներ կհասցնի շրջակա միջավայրին, տարածքի ջրային ռեսուրսներին։ Կառավարությունը սա ճշտելու համար $400,000 էր ծախսել, սակայն ամիսներ տևած ուսումնասիրությունների արդյունքում այդպես էլ պարզ չդարձավ, հանքը շահագործելու դեպքում տարածքի ջրերը օդը հողը աղտոտելու է ծանր մետաղներով, թե ոչ։ Ակտիվիստները ունեն այդ հարցի պատասխանը, վստահ են աղտոտվելու է, հենց այդ պատճառով էլ թույլ չեն տա, որ ամուսարը հանք դառնա։ Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Մեծ է հավանականությունը, որ ամուսարի հանքը կբացվի, առաջին լրատվականին տված հարցազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Այդպիսի հավանականություն կա եւ այո, կարող ենք ասել, որ մեծ է։
Փաշինյանը շեշտել է, իր կարծիքը նույնն է, ինչ 1 տարի առաջ։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ամուսարի հետ կապված ես շատ կարեւոր էի համարում անվտանգային կոմպոնենտը, ասելով, որ մենք տեսեք պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք եւ երբ որ պատերազմ սկսի, տուրիստների հոսքը չի շարունակվելու մեր երկիր։ Եվ այդ ժամանակ մենք առյութային խնդիրների առաջ կարող ենք կանգնել։ Եվ այդ իրավիճակում կոնկրետ հանքարդյունաբերությունն է, որ երաշխավորում է երկրի համար վալյուտային հոսքեր։
Լիդիանի Ամուրսարի ոսկու հանքավայրի շահագործման ծրագիրը Հայաստանի ամենամեծ ու ամենաաղմկոտ ներդրումային նախագիծն է։ Բնապահպաներն ու հարակից համայնքների բնակիչները պնդում են հանքի շահագործումը աղտոտման մեծ ռիսկի առաջացնելու առողջարանային գոտու ջրերի, օդի, հողի համար։ Կառավարությունը սա ճշտելու համար $400,000 ծախսեց, հրավիրեց միջազգային փորձագետների։ Էլարդի թիմը ի վերջո եզրակացրեց ելակետային տվյալները բավարար չեն հանքի շահագործման ռիսկերը գնահատելու համար։ Այդպես էլ պարզ չդարձավ Ամուրսարից ոսկի կորզելը տարածքի ջրերը, օդը, հողը աղտոտելու է ծանր մետաղներով, թե ոչ։ Ամուրսարտանող ճանապարհը դեռ 2018-ից ջերմուկի բնակիչները փակ էին պահում, թույլ չտալով ընկերությանը շինարարություն սկսել։ Պատերազմը բացել է հանք տանող ճանապարհը։ Էկոլոգիական իրավունքի մասնագետ Նազելի Վարդանյանն ասաց, հերթապահող տղաները մեկնել էին առաջնագից, Լիդիանը տնակները հեռացրել է, տարածքը ցանկապատել։ Ըստ Վարդանյանի, սա կապ չունի հանքի շահագործման դեմ պայքարը շարունակվելու է։
Ես մի շաբաթ առաջ եմ եղել Ջերմուկում, Ջերմուկցիները դա չեն թողնելու, ոչ միայն Ջերմուկցիները, ամբողջ հայ ժողովուրդը դա չի թողնելու։
Ոչ մի պետական պաշտոնյայի որոշում չի կարող ազդել մեր դիրքորոշման վրա, հայտարարություն են տարածել Ամուրսարն առանց հանքի նախաձեռնության անդամները։ Նազելի Վարդանյանը շեշտում է, այս պատերազմից հետո ի վնաս հանքի շահագործման շատ բան փոխվեց, սահմանը մոտեցել է Սարին։
Եթե ժամանակին Նախճվանի սահմանից Ամուրսարը գտնվում էր 25 կիլոմետրի վրա, իսկ Ադրբեջանի սահմանից ավելի հեռու, հիմա Ադրբեջանի սահմանը Սյունիքի կողմից մոտեցել է համարյա 5 կիլոմետրի վրա է գտնվում։ Պատկերացնում եք, որ 10 տարում մենք այդտեղ ունենալու ենք 100 000 տոննա ցիանիդի հարթակ, որը անընդհատ լինելու է մեր թշնամու նշանակետում և այդ վտանգը կախված է լինելու մեր ջրային ավազանի 80% վրա։
Բացի սրանից, ըստ Վարդանյանի, պատերազմից հետո Սյունիքի ու Վայոց ձորի անասունների հիմնական արոտը Ամուրսարի տարածքն է մնացել։ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի տնօրեն Խաչատուր Մելիքսեթյանը հանքի շահագործմանը կողմ է ռիսկերի վերահսկմամբ, սահմանին մոտենալը խնդիր չէ, ասում է։
Ներկայիս զինատեսակներով, որոնք և մեր կողմը ունի և մեր թշնամիները ունեն, ես կարծում եմ Հայաստանի ցանկացած կետ հասանելի է հիմա։
Ցիանիդի հարթակի ուղղությամբ հնարավոր դիվերսիան ու ջրերի ծանր աղտոտումը գետեր այլ երկրներ կհասցնեն, ըստ գիտնականի չլսված, չտեսնված սցենար է սա։
Ադրբեջանի բոլոր գետերը հիմնականում Հայաստանից են հոսում։ Որոտանը, Արփան, հետագայում գնում է Նախիջևան, լցվում է Արաքս, այդ ամբողջ էլի գնում է Ադրբեջան, չէ՞։ Հիմա իրանք այնտեղ պետք է ինչ-որ դիվերսիա կազմակերպեն, որ իրանք իրանց գետերը թունավորեն։
Մելիքսեթյանը համոզված է, մարդու ցանկացած գործողություն ընդհանրապես բնապահպանական ռիսկ է։ Ամուրսարը, որտեղ ծանր մետաղներ են, առանց մարդու միջամտության էլ ռիսկային է համարում, կարծում է, հենց այս հանքի շահագործումը պետք է օրինակելի դառնա մյուս առանց կանոնների գործող հանքերի համար։ Նազելի Վարդանյանը վկայակոչում է Ավստրալիայի, Կանադայի, Ամերիկայի փորձագետներին, նրանք թթվային դրենաժի մասնագետներ են։
Եթե ջրերը աղտոտվեն, 500 տարի միլիարդներ օգտագործելով այդ ջրերը չեն մաքրվելու։
Ամուրսարի հանքի շահագործման վերաբերյալ տեսակետ չի հայտնում շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Այս տարեսկզբին նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանը հայտարարել էր, որևէ դիտարկում չունի, քանի դեռ քրեական գործը չի հանգուցալուծվել։ Ամուրսարի վերաբերյալ քրեական երկու գործեր են քննվում քնչական կոմիտեում, այստեղից գրավոր հարցում խնդրեցին, կպատասխանեն ավելի ուշ։ Լիդիանն էլ նոր մեկնաբանություն չունի։ Մեկ շաբաթ Հաթարաշ տնորենների խորհրդի անդամ Ջիֆրի Քոուչը 24 News-ին տված հարցազրույցում ասել էր, ծրագրում են այս ամռանը սկսել շինարարությունը, 18 ամիս անց հանքը շահագործել, հաշվել են 11 տարում Հայաստանին կմնա $1 միլիարդ. Քոուչի տպավորությամբ կառավարությունը չի երկմտում, ընդառաջ է գնում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, ով տարածաշրջանային այց կատարում է Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ։ Հրայր Թամրայցյանը դիվանագետին հարցրել է Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Հարավային Կովկասում ստեղծված նոր իրողությունների հարցով Բրյուսելի դիրքորոշման հետագա անելիքների մասին լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
And can you please tell me what went wrong in
Կարող եք ասել, թե ինչն է սխալ գնացել տարածաշրջանում, ինչու հնարավոր չեղավ կանխել պատերազմը կամ կանխատեսել ռազմական գործողությունների վերսկսումը կամ ավելի վաղ դադարեցնել դրանք։ Արդյոք Եվրամիությունը հակամարտության կառավարումը Ռուսաստանին է փոխանցել, հասկանալով, որ Ռուսաստանը մեծ լծակներ ունի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում։ Ինչ եք մտածում այդ կապակցությամբ։
First of all, we have to look at the history and the fact that
Կարծում եմ, որ առաջին հերթին պետք է նայել պատմությանը եւ այն փաստին, որ բանակցային գործընթացը տևել է երկար տարիներ։ Ի վերջո Մինսկի խմբի համանախագահները փորձում էին անկեղծորեն աշխատել եւ ամենիջանում էին, որպեսզի կողմերը բանակցված լուծման հասնեն։ Դա էր միջազգային հանրության նպատակը։ Սխալն այն էր, որ ցավոք այս տարիների ընթացքում բանակցված լուծում չի գտնվել։
That was the objective of the international community and so what went wrong was that unfortunately a negotiated solution was not found over these many years as far as did the EU outsource
Ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք Եմեն ճգնաժամի կառավարումը հանձնեց Ռուսաստանին, ոչ, Եմեն կանգնած էր Մինսկի խմբի Եվրոպացի համանախագահի թիկունքում։ Դա շատ գիտակցված որոշում էր։ Ֆրանսիան, որպես Մինսկի խմբի Եվրոպացի համանախագահ, ստացավ լիակատար աջակցություն Եվրամիության մյուս անդամներից, եւ դա շատ շուտ էր որոշվել, որ Եմեն չի փորձելու միջամտել այս հակամարտության կարգավորմանը։ Փոխարենը ամուր կսատարի Եվրոպացի համանախագահին եւ Մինսկի խմբին ընդհանրապես։
We would take somewhat of a back seat and instead support firmly the European culture and the Minsk group as a whole. And with the
sanctions Ռուսաստանի դեմ արկա եւ սպասվող պատժամիջոցների պայմաններում ինչպես է Եվրամիությունը համագործակցելու Մոսկվայի հետ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Դա հնարավոր կլինի։
Կարծում եմ, որ մենք գործակցել ենք եւ ես անձամբ շատ հանդիպումներ եմ ունեցել Մոսկվայում այս տարիների ընթացքում։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում, ինչպես նաեւ Վրաստանում հակամարտության դեպքում, մենք կշարունակենք շփումներ ունենալ եւ աշխատել Ռուսաստանի հետ։
And what is the position of
Իսկ ինչպեսին է Եվրամիության դիրքորոշումը 5 տարի ժամկետով ավտոմատ երկարացման հնարավորությամբ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ ուժերի նկատմամբ։ Դուք այս կապակցությամբ մտահոգություններ ունեք, թե ոչ։
Any worries on this or not? Frankly, I think that it was a great achievement to have a ceasefire.
Անկեղծ ասած, կարծում եմ, որ հրադադար ունենալը մեծ ձեռքբերում էր եւ Ռուսաստանին պետք է գովաբանել այն բանի համար, որ նոյեմբերին կարողացավ հասնել հրադադարի։ Իսկ խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը նպաստել է անվտանգության հաստատմանը եւ դա ողջունելի է։
Bring security and that is to be welcomed. Now of course this is only part of the way in the sense that we have not a peace settlement, we have a ceasefire. As far as that
Իհարկե սա ճանապարհի մի մասն է, միայն այն իմաստով, որ մենք խաղաղ կարգավորում չունենք, ունենք հրադադար, բայց ողջունելի այն փաստը, որ Ռուսաստանը պատրաստ էր այդքան ներգրավել եւ մենք ասել ենք, որ դա լավ բան է։
Ցանանգներում Հայաստանի դեսպան Վարուժ Ժան Ներսեսյանն է ծավալուն հոդված հրապարակել ամերիկյան առաջատար պարբերականներից մեկում, դրանում դիվանագետը դիմելով Սպիտակ տան ղեկավարությանը օրդորել է քայլեր ձեռնարկել թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան զսպելու ուղղությամբ, նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի լուծմանը, սատարել Ղարաբաղի տարածքների ազատագրմանը, որոնք օկուպացվել են Ադրբեջանի կողմից, եթե Ադրբեջանի եւ Թուրքիային թույլ տրվի իր ձեռքը վերցնել Միսկի խմբի գործընթացը, նրանք կանգ չեն առնի, զգուշացրել է Հայաստանի դեսպանը։ Հեղինե Բունյաթյան է մանրամասնում։
Ամերիկան պետք է զսպի ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան։ Հերակա դիմելով նորընտիր Ջո Բայդենի վարչակազմին, հեղինակավոր Newsweek ամսագրում գրել է նահանգներում Հայաստանի դեսպան Վարուժան Ներսեսյանը։ Փաստելով, որ նորընտիր Բայդենի վարչակազմը խոստանում է ընդլայնել Ամերիկայի դիվանագիտական ազդեցությունը, պաշտպանել մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը, Հայաստանի դեսպանն ընդգծում է. Մենք հուսով ենք, որ ավելի շատ ուշադրություն կդարձվի նաև Լեռնային Ղարաբաղի փոխ փոխրուն իրավիճակին։ Որպես ԵԱԿ Միսկի խմբի 3 համանախագահներից մեկը, Միացյալ Նահանգները վերջերս կոչ արեց հասնել Արցախյան խնդրի բանակցային համապարփակ եւ կայուն կարգավորմանը։ Մենք ողջունում ենք այս կոչը, բայց եթե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պատասխան չտան իրենց ագրեսիայի համար, նրանք սխալ դասեր կքաղեն այս հակամարտությունից, պնդում է Հայաստանի դեսպանը մանրամասնելով։ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ պարհամարեց Միացյալ Նահանգների խաղաղարար դերակատարությունը, ցույց տալով իրար համարանքը միջազգային ամենահիմնարար նորմերի նկատմամբ։ Ադրբեջանական բանակը պատերազմի ընթացքում շարունակաբար թիրախավորում էր հիվանդանոցները, շուկաներն ու եկեղեցիները, օգտագործում արգելված քիմիական զենքեր քաղաքացիական բնակավայրերի դեմ, իսկ հրադադարից հետո ադրբեջանցի զինվորները սկսեցին սոցիալական ցանցերում տարածել հայ գերիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի և կտանքների կադրեր։ Ադրբեջանից բացի Հայաստանի դեսպան Ներսեսյանը նաև Անկարային է քննադատել։ Ադրբեջանը դարձնելով գործիք Թուրքիան բացահայտ խոստովանեց, որ տապալում է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների, Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի համանախագահությամբ ընթացող բանակցային գործընթացը։ Հոգուտ Ադրբեջանի գործի դրեց Հյուսիսալանյան դաշինքի հակաօդային պաշտպանության համակարգն ու ամերիկյան F-16 գործանիչները, ինչպես նաև արդարացիորեն քննադատվեց արևմտյան կառավարությունների և հեղինակավոր լրատվամիջոցների կողմից սիրիացի գրոհայիններին հավաքագրելու և հակամարտության գոտի տեղափոխելու համար։ Տևական խաղաղությունն անհնար է, եթե Ադրբեջանն ու Թուրքիան անպատիժ մնան, նրանք կշարունակեն իրենց ագրեսիան հայերի և մյուսների հանդեպ, ընդգծել է Նահանգներում Հայաստանի լիազոր դեսպանը։ Ամերիկայում և ողջ աշխարհում ապրող հայերը հիմա հույս ունեն, որ Միացյալ Նահանգները սկզբունքային դեր կստանձնի, աջակցելով հակամարտության համապարփակ և քաղաքական կարգավորմանը, պնդել է դիվանագետը, կրկնելով հրադադարից հետո Երևանի ցնցող դիրքորոշումը. Հակամարտությունը չի կարգավորվի, քանի դեռ չի լուծվել դրա հիմքում ընկած խնդիրը՝ կարգավիճակի հարցը։ Դրա համար ըստ Ներսեսյանի Վաշինգտոնը կարող է մի շարք քայլեր անել։ Նախ Ամերիկան պետք է մեզ հետ միասին պահանջի Ադրբեջանից առանց նախապայմանների վերադարձնել մոտ 200 ռազմագերիներին։ Առանց այս մարդասիրական քայլի երկխոսությունն ու բանակցությունները չեն կարող հաջողել։ Երկրորդը, Բայդենի վարչակազմը կարող է դադարեցնել աջակցությունը Ադրբեջանի զինված ուժերին, գրել է դեսպան Ներսեսյանը մանրամասնելով 2018-ին և 19-ին Թրամփի վարչակազմն ավելի քան 100 միլիոն դոլարի ռազմական և անվտանգային աջակցություն է ցուցաբերել Ադրբեջանին, միջոցներ, որոնք ամենայն հավանականությամբ օգտագործվել են հայ զինվորների և քաղաքացիական անձանց դեմ։ Հնարավոր քայլերի շարքը, սակայն, այսքանով չի սահմանափակվում։ Պետք է մերժվեն նաև դեպի Ադրբեջան և Թուրքիա սպառազինություն արտահանելու արտոնագրերը։ Էրդողանի և Ալիևի կառավարությունների դեմ պետք է գլոբալ տնտեսական և քաղաքական պատժամիջոցներ սահմանվեն։ Կոնգրեսը պետք է հետևի Ֆրանսիայի խորհրդանի 2 պալատների և մի շարք եվրոպական խորհրդանների օրինակին, որոնք քվեարկել են Արցախի հանրապետության ինքնորոշման իրավունքի օգտին։ Եվ վերջապես, Միացյալ Նահանգները պետք է ընդդիմանա Թուրքիայի ցանկացած դերակատարության, խաղաղության պահպանման կամ կարգավորման գործում։ Միջազգային հանրությունը չի կարող պարգևատրել Անկարային բացահայտ ագրեսիայի համար, որը խարխլում է միջազգային մանդատ ստացած խաղաղ գործընթացը, գրել է Հայաստանի դեսպանը։ Եթե Ադրբեջանին և Թուրքիային թույլ տրվի իր ձեռքը վերցնել Մինսկի խմբի գործընթացը և ուժի գործադրմամբ տարածաշրջանի անվտանգային կառուցվածքը շեղել իրենց զավթողական նկարտումների ուղղությամբ, նրանք կանգ չեն առնի, զգուշացրել է Հայաստանի դեսպանը, հավելելով. Նահանգները պետք է զսպի Թուրքիայի և Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածքը միջազգային նորմերով, տնտեսական ու դիվանագիտական միջոցներով, հակառակ դեպքում աշխարհը կդառնա առավել վտանգավոր բոլորի համար։
Հարևան Վրաստանը ներքաղաքական ճգնաժամը չի անգուցալուծվում, ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկամելիայի ձերբակալությունը կոշտ արձագանքի առուցել ոչ միայն երկրի ներսում, այլ նաև Թբիլիսի միջազգային գործընկերների շրջանում։ Արմեն Քոլոյանը շարունակում։
Մի խումբ ամերիկացի դեմոկրատական և հանրապետական օրենսդիրներ համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել են ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկամելիային և նրա համախոհներին ուժի գործադրմամբ 3 վաղ առավոտյան կալանքի տակ վերցնելու իրավապահների գործողությունը և պահանջել են ազատ արձակել ձերբակալվածներին։ Վրաստանի ուժայինների կոշտ դիրքորոշումը վրդովմունք է առաջացրել Վրաստանում և խստորեն դատապարտվել է Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների քաղաքական շրջանակների կողմից։ Ազգային Միացյալ Շարժման կենտրոնակայանի վրա բռնի եղանակով հարձակումն ու ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկամելիայի և տասնյակ ակտիվիստների ձերբակալությունը խորապես անհանգստացնող հանգամանք է։ Քաղաքական դրդապատճառներով Վրաստանի իրավապահ մարմինների և դատական համակարգի լծակների անհարկի կիրառումը վտանգում է այն, ինչ մնացել է Վրաստանի ժողովրդավարությունից եւ Վրաստանի ընտրած Եվրատլանտյան ուղուց, ասվում է ամերիկացի օրենսդիրների համատեղ ուղերձում։ Ընդ որում ձերբակալվածներին ազատ արձակելու մասին պարբերությունում օգտագործվում է քաղաքական բանտարկյալներ եզրույթը։ Օրենսդիրներին միացել է նաեւ գործադիրը։
The United States is deeply troubled by the arrest of opposition leader Nika Melia and other members of the opposition in Georgia.
Միացյալ Նահանգներին խորապես անհանգստացրել է ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկա Մելիայի եւ Վրաստանի ինդիմության այլ ներկայացուցիչների ձերբակալությունը, երեք ճեպազրույցում ասել է ԱՄՆ-ական դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը։ Խոսնակը Վրաստանի իշխող եւ ընդդիմադիր քաղաքական ճամբարներին հորդորել է դրսեւորել զսպվածություն եւ խուսափել այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են սրել առանց այնել շիկացած իրավիճակը։
We urge the Georgian government to act in line with its Euro-Atlantic aspirations and to reinforce its commitment to the principles of democracy.
Մենք կոչ ենք անում Վրաստանի իշխանությանը գործել իր Եվրոատլանտյան նկարտումներին համահունչ եւ վերահաստատել հավատարմությունը դեմոկրատիայի, անձնական ազատությունների եւ օրենքի գերակայության սկզբունքներին եւ այդպես ապացուցել, որ դատական եւ իրավական համակարգում չկա քաղաքական կողմնակալություն։
Ensuring that its judicial and prosecutorial systems are free of political bias.
Միացյալ Նահանգները աջակցում է ժողովրդավարական, ապահով, բարգավաճ Վրաստանին։
We will continue to work with Georgia to promote the rule of law and accountable institutions.
Մենք շարունակելու ենք համագործակցել Վրաստանի հետ օրենքի գերակայությունը եւ հաստատությունների հաշվետվությունը խթանելու հարցում, հայտարարել է ԱՄՆ-ական դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Փրայսը։ Վրաստանում իրավիճակը կտրուկ սրվել այն բանից հետո, երբ դատարանը կայացրել է 2019 թվականի զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Նիկա Մելիային կալանավորելու որոշում, որը անընդունելի համարելով հրաժարական է ներկայացրել վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Նրան պաշտոնում փոխարինած Իրակլի Ղարիբաշվիլին պնդել է, որ Մելիան հանցագործ է եւ պետք է պատժվի։ Ժամեր անց ոստիկանության հատուկ ջոկատը գրոհել եւ ձերբակալել է ընդդիմության լիդերին եւ նրա աջակիցներին։ Ընդդիմությունը պահանջում է արտահերտ ընտրություններ եւ խոստանում է շարունակել բողոքի ակցիաները։
Այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, հաճելի երեկո։